Tak já to tady vemu stereo. To není fér. To nemá cenu. To nemůžeš udělat přece. Tati, to přece takhle nejde. To mi nemůžeš udělat. Tatínek se podíval na Agama a říká: chlapče, chlapče, já nemám jinou možnost, já to musím udělat. A Agam říká: ale tati, to ne, on za to nemůže. Kálí přece nic neudělal. Jak nic neudělal? Jak nic neudělal? Vždyť je to jediný slon v naší vesnici, který chodí tady volně. Vůbec není zavázaný. To byl určitě on. A sestřička Agama se připojila a řekla: tati, že si ho necháme. Necháme si ho, toho slona. Měli jste děti někdy doma slona? Ne? Nechtěli byste třeba domácí zvířátko takové? Že byste si ho přivázali? Byli někdo z vás v paneláku? Nikdo. A máte zahrádku všichni? Jo, máte? A co takhle, kdybyste tam měli velkého slona přivázaného a mohli byste na něm jezdit, líbilo by se vám to? Co? Jo? Jo? Ne? Dobře, někomu by se to líbilo, někomu ne. Každopádně Agam měl svýho slona. Představte si, a víte, jak je velký slon? Víte, jak je velký slon? Takhle jako tenhle ten strop, když zvedne chobot, na něho nedošáhnete. Obří slon. No a on ho měl jako domácího mazlíčka. No ale právě co se stalo? Tatínek říká: někdo podupal celou zahradu s naší zeleninou, víte, mrkvičky a tak. Oni tam měli ještě jiný věci. A představte si, nejenom nám, ale našim sousedům někdo zbořil plot, pošlapal tam celou jejich zahradu, všechny kytičky, co tam měli, a dalším sousedům a dalším sousedům a u dalších sousedů napravo zase všechno snědli. No, to byl kálí, to je jasné, musíme se ho zbavit. No a víte co, děti? Agam začal plakat a byl smutný. A začal popotahovat a říkal: tati, kálí je přece hodný slon. A tatínek řekl: ne, my se ho zbavíme. A řekl: Agame, běž už spát, běž spát. Tak Agam stál od té večeře, takhle pomalinku šel a jeho malá sestřička šla s ním, taky takhle smutná. Ležel do pokojíka. Tam si sedl na postel a plakal a plakal a sestřička mu říkala: nebreč, nebreč, bude to dobrý. A jak on takhle plakal a ona ho takhle utišovala, tak na co si najednou vzpomněla. Ona si vzpomněla a říká: teď jsem si na něco vzpomněla. Víš, před týdnem tady byla manželka misionáře jednoho, co v naší vesnici byl a kázal. A ona nám říkala, teď si vzpomínám, říkala, že v nebi je Pán Bůh a že když ho o něco poprosíme, tak by nám to mohlo splnit. Tak víš co? Já bych ho chtěla poprosit, jestli by nám mohlo pomoct s kálí. A ten Agam říká: ale já nevím. Myslíš si, že on se stará o nějakého slona? Víš, kolik je tady slonů? Já nevím. A ona: tak to zkusíme. No tak jakože on řekl, že jo, tak si klekli na zem a řekli: Pane Ježíši, prosím tě, pomož nám s tím kálím, aby nemuseli z našeho domu pryč. Amen.
To bylo všechno.
Šli spát. No a to je všechno. Ne. Šli spát. A jak takhle spí a dřímou, tak najednou uslyší. Doufám, že se tady nepropadne. A bum! A zase bum! Takové obrovské rány, až se celá zem začala třást. A tak ten Agam se takhle probudí, podívá se. Ano, vidí tatínka, jak se oblíká a říká: děti, děti, pojďte tady, co to je? A už vidí, jak ostatní vesničané se dívají, ten obrovský hluk, co to dělá. Slyšeli rány a praskání dřeva a stromy, jak padají na zem. A říkali si, co se to děje, zemětřesení nebo co? A podívali se ven a viděli ty lidi, jak tak utíkají. A tatínek říká, já jsem taky podíval, tak utíkal, ale vy zůstanete tady. A myslíte si, že zůstali na místě? Co myslíte, zůstali tam? Nezůstali, představte si. Vyběhli taky a utíkali tam. A víte, co tam viděli? Byl tam jeden obří slon s obrovskýma klama. Zuřivě se zvedal na zadní a buf, vždycky vypil takhle na zem. A chtěl se rozeběhnout a utíkat na jeden dům, aby ho celý zbořil. Protože slon, když se naštve, tak zboří klidně celý dům. Jenomže před ním stal Kálí a hlídal ten dům a hlídal tu zahrádku a furt mu takhle bránil v té cestě a ti basloni spolu bojovali. A Kálí ho snažil odstrčit, aby šel rychle pryč. A ten zlý slon na něho furt dotíral. A ti vesničani se na to dívali a viděli, jak ten zlý slon na něho pořád útočí. Jenže Kálí se nedal, dostatečný, a v jednu chvíli zvedl chobot, zatroubil tak prudce, zvedl se na zadní, dopadl taky na zem, dal to pořádný buch. A tam ten zlý slon se otočil a utíkal pryč. A všichni vesničani říkali, hurá, 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 Kálí nás zachránil, začali tleskat, byli úplně šťastní a utíkali k tomu Kálímu, začali mu poplácávat. A v tu noc byl Kálí hrdina vesnice, představte si. A vesničani každý vzali ze svý zahrádky ovoce a zeleninu, co tam měli, a dávali mu to jako dárek a říkali, ještě, že ho tady máme. Hurá, hurá. A představte si, že tu noc, když se pomodlili, tak tu noc tatínek říkal, a Kálí u nás může zůstat a bude to náš ochránce naší vesnice. A od té doby ho měl každý rád a pán Bůh to takhle vyřešil. I když nemáte doma slona, to nevadí, ale čas od času můžete třeba chtít Pána Boha o něco poprosit, že se vám něco stalo. Pán Bůh vás slyší, když se k němu modlíte. A někdy, když ho něco poprosíte, tak on to slyší. A ty věci udělá tak, aby se staly podle toho, jak si přejete. Někdy se stane, že třeba se za něco modlíte, třeba řeknete, Pane Ježíši, ať mám tady 5 kilo čokolády. Jo? To se někdy může jako... se můžete jako někdo o to prosit. A Pán Bůh vám to nesplní. A on vám to, víte, proč vám to nesplní? To je proto, abyste neměli červíky. To je proto, že to prostě je pro vás dobré. Ale někdy Pán Ježíš vás slyší a ví, že potřebujete opravdu pomoc v důležité věci a někdy vám pomůže. Takže když budete v té situaci, vzpomeňte si na tohle příběh, na slona Kálího a na Ágama. A to je všechno. Můžete se obrátit. Pokoj vám. Kéž dneska najdeme Boží cestu. Možná cestu, kterou hledáme celý život a ještě jsme ji nemohli najít. Kéž dneska se pro tu Boží cestu rozhodneme v případě, že bychom ji našli. A kéž dneska najdeme sílu, abychom na Boží cestě zůstali v případě, že už po ní nějakou tu dobu kráčíme. Když jsem říkal pokoj vám, tak jsem právě nemyslel úplně takový ten pokoj, jak se zpívalo usnulišce i náš dům, jak to tady bylo řečeno. Ale určitý vnitřní pokoj souznění s Ježíšem Kristem. Chtěl bych se vás zeptat na jednu věc. Před nějakým časem jsme viděli ve zprávách, že když byl zvolen nový americký prezident Donald Trump, tak udělal návštěvu v Polsku. A tak jsem se díval zhruba, jak to všechno tam probíhalo a vzpomněl jsem si na to, že před nějakým časem byla taky, ještě když byl Obama prezident, tak byla návštěva Obamy u nás v Praze. Je to velice důležitá osoba, řekl bych, že celosvětově jedna z nejdůležitějších osob, velmi významná osoba. Co si myslíte, kolik stála návštěva amerického prezidenta u nás v Praze? Kolik jsme za to zhruba asi dali peněz, co myslíte? Je to jenom návštěva, jo? Přijel na 3 dny, tak abychom, jo? Přiletěl letadlem, někde se ubytoval, někde pronesl pár slov, to bylo všechno. No, to máme velký rozsah, 2 miliony 333 milionů. Máme ještě nějaký tip? No, pravda je uprostřed. Představte si, návštěva amerického prezidenta nás stála 140 milionů korun. Tak moc je to vážená osoba, že my jsme jako stát za to dali 140 milionů korun. A samozřejmě asi to bylo nutné kvůli ochraně a kvůli všem těm věcem okolo toho. A je to teda velká událost, když k nám do naší blízkosti přijde velmi důležitá osoba. Ale dnes bych chtěl mluvit ještě o důležitější osobě, než je Obama. A představte si dokonce důležitější osobě, než je komisař OSN, důležitější osobě, než je prezident Číny, důležitější osobě, než je třeba premiér nějaké bohaté země. Tato osoba je velice zvláštní. Tato osoba má jeden velký globální úkol. Má dokončit záchranu naší planety. Není to záchrana před ekologickou katastrofou, před jadernou válkou, ale tato osoba ve své moudrosti ví, že nám jako lidstvu zanedlouho hrozí mnohem větší katastrofa, než je jaderná válka. A ona si vzala za cíl, aby nás ochránila, aby zachránila celou tuto planetu. Chtěl bych, abychom se s touto osobou trochu více seznámili, trochu ji více poznali. Je to pradávná bytost, nekonečně stará a zároveň i nekonečně mladá. A vzala si na sebe úkol hodný své velikosti. Kromě záchrany naší planety má ještě jeden významnější a větší úkol. Víte jaký? Rozhodla se, že prozkoumá Boha. Tato osoba si vzala za cíl, že prozkoumá a prostuduje do všech hloubek vládce celého vesmíru Boha. Tak úžasná to je osoba. Spolu s ním, s Pánem Bohem, spolupracuje na velkolepých projektech. Jedním z jejich největších děl bylo vytvoření člověka a jiných živých bytostí. Nedokážeme si představit, jak obrovsky moudrá tato osoba musí být. Když my dneska studujeme člověka, buňky a přírodu, jak to všechno funguje, jak je to všechno perfektně vyrobeno, jak každý jednotlivý úsek lidského těla spolupracuje s jiným, jaké mechanismy v sobě mají buňky, že jsou vesmírem sami v sobě. A to všechno je dílo této jedné bytosti, která spolupracuje s Pánem Bohem. Tato bytost pracovala na vytvoření člověka a jiných živých bytostí, než se ukázalo zlo. A od té chvíle pracoval Ruach HaKodesh na záchraně nejen Adama, ale všech jeho potomků skrze novou formu stvoření. Ruach HaKodesh. Duch svatý. My jako adventisti slavíme sedmý den jako památník stvoření. Ale Bible nám ukazuje jednu skutečnost, která nám byla poměrně skrytá. A ta skutečnost říká, že stvoření neskončilo sedmý den. Ale stvoření pokračuje nadál až do dnešních dob. Je to jiná, nová forma stvoření, která není lidskému oku příliš viditelná, i když částečně také, na které právě pracuje Ruach HaKodesh. Čas od času vidíme Ducha Svatého v historii, ale je celou dobu jakoby skrytý, jako v pozadí, jako někde za oponou. A čas od času se objeví a ukáže a něco udělá. Ale jeho hlavní chvíle měla přijít teprve v daleké budoucnosti. Chtěl bych, abychom se s ním nejen setkali, ale poznali skutečně, jaký je. Sledujeme společně, jak vypadala víra až do času zapojení Ducha Svatého.
Znalost lidí o Bohu přetrvávala věky a staletí a tisíciletí. Čas od času měla silné chvíle, ale víceméně
někdy to dopadlo tak, že víra zůstávala už pouze v jedné jediné rodině na této zemi. A někdy skoro až bych řekl
jedné jediné osobě. A málem by úplně zanikla to pravé poznání pravého Boha. Přesto tato linie dál putovala dál v historii světa až do dnešních dnů. Přesuňme se spolu pohledem do jedné události. Můžete si představovat, co vám nyní budu popisovat. Můžete zavřít oči, budete-li chtít. Představte si suchou poušť, vítr vane, všude písek, velká žízeň a velké vedro. A když se podíváte výš, z té země nahoru, vidíte zástup lidí. Davy lidí, ale tito lidé jsou velmi, velmi zvláštní. Když se na ně podíváte, vidíte, že jsou oblečení celý v bílém. Všichni jsou čistí a upravení a všichni strnule hledí jedním směrem. Když se jim podíváte do tváře, vidíte tam strach a úzkost a chvění. A tito lidé dokonce takovým zvláštním způsobem stojí seřazeni do čtverců, do 12 čtverců. A když se podíváme dál na tu věc, na kterou oni hledí, vidíme, že se dívají na svah obrovské hory. Ta obrovská hora nahoře má velký černý mrak. A tam jsou blesky a hromy. A ty blesky lítají z toho mraku na úpatí té hory. A pokaždé velmi zahřmí. A když zahřmí, lidé se velmi bojí. A najednou se země zatřese a my slyšíme, jak se vzduchem valí hluboký temný hlas, který promlouvá z nebes k tomu lidu. A lid se chvěje a třese, bojí se a najednou se všichni sklání na zem. A nyní se přesuňme v naší představě, v našem pohledu dál. Přetočme ten pás do budoucnosti. Ocitáme se na jiném místě. Ocitáme se u řeky a vidíme tam člověka, takového neupraveného, jak křičí: plemeno zmí! Kdo vám řekl, jak se zachránit? Kdo vám to řekl, jak se zachránit před ohněm, který má přijít? Kajte se, kajte se, kajte se, neboť se přiblížilo království nebeské. Opusťte vaše zlé cesty. A lidé stojí u břehu té řeky. Někteří z nich poslouchají skutečně zamyšleně a jsou mezi nimi chudí, bohatí, staří, mladí. A on říká: kajte se a nechte se pokřtít na znamení odpuštění vašich hříchů, protože království Boží se přiblížilo. A tento ohnivý kazatel v otrhaných šatech, vypadá neupraveně, káže o Pánu Bohu a lidé vstupují do té řeky, on je bere a noří do té vody. Přesuňme se dál do budoucnosti. Třeba například do roku 2017. A já nevím, třeba na místo někde v České republice, řekněme třeba Vrbno pod pradědem. Představte si tam skupinku lidí, jak sedí na postrovaných židličkách a poslouchají nějakého člověka, co stojí vepředu za nějakým dřevěným stolečkem nebo co. A ten člověk říká: kajte se, neboť přišlo království Boží. Máme tady tři obrazy. Jeden na poušti, před vysokou horou, druhý na poušti, vedle řeky, třetí v přítomnosti. V tom prvním obraze jste všichni určitě pochopili, o jaký obraz se jedná. Jedná se o první uzavření smlouvy mezi Pánem Bohem a jeho lidmi před vysokou horou Sinaj. Je to vyhlášení nové smlouvy mezi Bohem a člověkem, mezi Bohem a izraelským národem. Kdy Bůh řekl,
uzavřu s váma novou smlouvu, uzavřu s váma smlouvu vůbec. A ti lidé vstupují do svazku s ním.
Máme tady období toho kazatele Jana Křtitele a máme tady období dnešní. A já se vás ptám, bratři a sestry, co společného mají všechny tyhle ty tři obrazy? Ano, ano. Ano. Když se podíváme sem do přítomnosti, tak je to takové normální chození do sboru, že? Vydáváme se tady, no my společně konkrétně ne, ale vy se vydáváte tady každý týden, přijdete se posadit, poslechnete si nějaké to kázání, řeknete sem tam svůj názor nebo to, co jste vystudovali z Bible v sobotní škole, sdílíte se, máte občas nějaké společné obědy, uznáváte Boží pravidla, dozvěděli jste se, že Pán Bůh existuje, tak nějak jste to přijali, že existuje. Sem tam uděláte nějaký ten dobrý skutek. A já bych se vás chtěl zeptat. Myslíte si, že toto všechno je dobré? Je to dobré podle vás?
Dobré je to.
Je to dobré?
Ale málo.
Opravdu? Já si pamatuju, když jsem byl malý, a chodili jsme do napadelského sboru a my jako malé děti, když jsme tam byli a bylo kázání, tak častokrát, když jsme byli opravdu malí, tak nás to kázání nebavilo. My jsme tomu moc nerozuměli a vždycky jsme museli tiše sedět na židličce a maximálně jsme si mohli jenom malovat a vždycky jsem si říkal, no školka to je super, ale potom to kázání, tak to si musím přetrpět, jo, nějakým způsobem. A nepochopil jsem, jako co ti velcí dospělí na to mají, že na to tak jako hledí, poslouchají to. Ale pro nás, jako pro děti, to byla poměrně nuda. Ale byla tam jedna babička, kterou si pamatuju, a ona nám to udělala zajímavé. My jsme si vždycky sedli na židličku k ní, a když jsme hezky seděli a poslouchali, tak ona pro nás měla připravený takový sáček, a v té dvětové sáčku měla takové kostičky. A když jsme byli hodní, tak ona nám tak jednou za 20 minut tu kostičku dala a my jsme si rychle dali do pusy a brali jsme takovou velkou odměnu za to, že jsme jako vydrželi sedět a že jsme poslouchali to kázání a vždycky jsme si říkali, to je úžasná ta kostička. Víte, co to bylo? To byl nakrájený chleba na kostičky, suchý chleba, úplně obyčejný suchý chleba prostě, ale pro nás to bylo něco naprosto úžasného. Byla tam ještě jiná babička, která nám dávala kolečka, takové ty pečené s těma makovýma semínkama a tak dále. Ale každopádně byly tam tyhle ty babičky a já vzpomínám si na tuhle tu dobu jako na něco dobrého. Ve sboře jsem zažil spoustu krásných chvil. Vzpomínám si, kdy v našem shromáždění byly chvíle, kdy se lidé smáli společně, kdy se radovali. Vzpomínám si taky na chvíle, kdy lidé plakali a kdy někteří zažívali těžké chvíle a všichni ostatní ho pozbuzovali. Kdy lidé procházeli osobními krizemi a byli tady ti druzí, kteří ho podrželi a kteří ho navštívili v jeho domově. Pamatuju si na chvíle, kdy jsme slavili narozeniny a přáli jsme. Pamatuju si na chvíle, kdy jsme ukončovali sobotu, kdy jsme byli v tom dvoře tak dlouho, že jsme se všichni společně chytili za ruce a říkali jsme, my jsme jedna rodina, chválíme Hospodina. Láska Kristova nás váže. Vzpomínám si na chvíle, kdy jsme se ve sboře hádali o nějaký názor, přeli. Ale taky si vzpomínám na chvíle, kdy jsme společně souhlasili a přišli jsme na nějakou věc. A svorně jsme se všichni dokázali dohodnout a spřátelit, objat se a myslet to vážně. To je sbor. Pamatuji si na všechny naše přátele, na mládež, na tábory dětské, které se dělávaly ve sborech. Na silné okamžiky i na ty obyčejné. To je to chození do sboru. A když by se mě někdo zeptal, jestli mi to připadá jako dobré, tak bych řekl, že mi to připadá dobré. Že Něco takového svět nemá. Jenom málo kde. Svornost, jednota, přátelství, směr, společenství. Ale víte, jeden se mnou nesouhlasí. A když já to hodnotím jako dobré, je tady někdo, kdo mi říká, to není dost dobré. To není dobré. Říká, mám pro vás připraveno něco ještě mnohem lepšího. A tak bych vás chtěl pozbudit, anebo možná zklamat, já nevím. Jestli si myslíte, že toto je vrchol křesťanství a vrchol toho, čeho jsme mohli dosáhnout, Bůh říká, tohle to není dost dobré. Mám pro vás připravené něco lepšího. I když si třeba říkáme, že oproti světu nebo oproti jiným církvím, třeba kde chodí jenom do kostela jednou za čas, že to máme dobré, Pán Ježíš říká, s tímhle já se prostě nespokojím. A dokonce, i kdybyste četli Bibli 24 hodin denně, Bůh říká, to není to, co já od vás chci. Protože izraelský národ znal Tóru moc dobře. Četl tu svoji Bibli. Ale Bůh říká, to nestačí. A představte si, lidé, kteří chodili k Janu Křtiteli, aby se nechali pokřtít na pokání a na odpuštění svých hříchů, tak Bůh na to říká, že to nestačí. Že má pro nás připraveno něco mnohem lepšího. A Ježíš sám to potvrzuje. Otevřete si se mnou Jana 16. kapitolu, 17. verš. Jan 16. kapitola, 7. verš. Ježíš říká, říkám vám pravdu. No vida, technika, úžasné. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Prospěje vám, abych odešel. Já si říkám, co mohlo být pro učedníky lepší. Vždyť jejdama nemohli si šáhnout na Ježíše, mohli ho vidět, mohli s ním jíst, mohli se ho na cokoliv zeptat. Co my bychom za to dneska dali, kdyby tady Ježíš s náma seděl? Není to tak? Nebo ne? Jo? Jako já bych byl za to rád, nevím, třeba vy to nemusíte, ale já bych byl jako rád, kdyby tady Ježíš byl s náma. A víte, co Ježíš říká? Není to dobré, abych tady s váma zůstal. Tak si říkám, co lepšího pro nás Pán Ježíš má, než svoji přítomnost? A on říká, pošlu vám přímluvce. Odejdu a pošlu ho k vám. My si neuvědomujeme, ale Ježíš, když šel do nebe, tak zde zanechal náhradníka místo sebe. Ruach HaKodesh. A ten někdo, ten náhradník, nikdy do nebe neodešel. On neodešel od učedníků, jako odešel Ježíš do nebe. On tu zůstal. Zůstával tady v době Římské říše, zůstával tady v době středověku, zůstával tady v době parních strojů a zůstává tady dodnes. Neodešel do nebe. Stále tady je. A my se tváříme, jako by Ježíš byl v nebi a jako bychom, my samozřejmě říkáme, je tu Duch Svatý, ale častokrát to bereme jenom symbolicky. Jenom jako, že se to říká. Nebo jako myšlenka, nebo jako atmosféra, nebo něco takového. Ale uvědomujeme si, že bytost, božská bytost, tady pořád na této zemi je. Neříkáte si, kde zrovna právě teď je? Co si asi myslí, co říká, jaké má plány? Tato bytost tady stále je. Je zajímavé, že se píše ve zjevení, že Duch Svatý sem byl poslán na tuto zem v 7 proudech nového života. Častokrát o tom přemýšlíme jako o jednom Duchu Svatém, ale on je tady v 7 podobách. Protože ve zjevení se píše o tom, že byl sem seslán jako 7 duchů, jako 7 ohňů na tuto zem. A stejně tak, jako byly letnice znamením smlouvy mezi člověkem a Bohem, tak symbolicky máme tady nové letnice a novou smlouvu mezi člověkem a Bohem. Byl to čas uzavření smlouvy a vydání zákona. A je zajímavé, že když se stoupily ty ohnivé jazyky na ty lidi, tak každý mluvil v řeči těch lidí, kteří to slyšeli. A byli tam Babyloniani, Indové, Peršané, byli tam Izraelci samozřejmě, Egypťané. A každý slyšel mluvit ty učedníky ve své řeči. A víte o tom, že v Biblii je ještě jeden příběh, který má s tím něco společného, ale je úplně na ruby? Správně, Babylonská věž. To byla chvíle, kdy všichni mluvili stejným jazykem, všichni si rozuměli, ale Bůh způsobil opak. Přestali si rozumět a každý začal mluvit jinou řečí. A teď pán Bůh symbolicky historii vrací zpět a setkáváme se s tím, že všichni mluví rozdílnými jazyky, ale Bůh způsobuje, aby mluvili jednou řečí, kterou každý rozuměl. Když se podívám ven na lidi, na různé církve, tak si říkám, že máme velký hřích. Jak můžeme říkat, že věříme v jednoho Boha, v jednoho Ducha, v jednoho Otce, v Ježíše Krista, když je pořád tolik církví? Jak si o sobě můžou někteří myslet, že jdou za Bohem a přitom být rozdílní než ti, kteří taky tvrdí, že jdou za Bohem? Tady musí být někde problém. A připomíná mi to ten Babylon, o kterém se píše v Bibli, kdy každý mluví jiným jazykem. A víte, bratři a sestry, proč Babylon ještě existuje? Protože jsme nebyli sjednoceni Duchem Svatým proto, abychom mluvili jednou jedinou řečí. Abychom opravdu uvěřili a nechali se jim zmocnit. Hřích způsobuje, že jsme stále rozděleni. A tím teďka nechci říct, abychom se vzdali pravd, na které jsme přišli. Abychom se nedrželi Božího slova. Držme se dál Božího slova. Pevně se ho držme. Ale říkám si, my chceme po druhých, aby se změnili, aby přijali ty jasné pravdy, které máme. A máme sobotní školu a učíme se o Pánu Bohu. Ale často si kladu otázku sám sobě. Kdybychom se náhodou v něčem mýlili nebo v něčem neměli plné poznání a někdo cizí, ano, dokázali bychom se změnit a přijmout to? Nebo jsme zakonzervovaní stejně jako všichni okolo? Já strašně obdivuju, před 2 dny jsem četl jeden takový článek o jednom sboru v Americe. Byli to, jestli se nepletu, luteráni. A místní kazatel se dočetl jeden článek o tom, bylo to takové pojednání o sobotě. A on přišel do svého sboru a přinesl ten článek o sobotě do toho sboru a řekl, bratři a sestry, pojďme si to společně přečíst, mě to vrtá v hlavě. A začal si to s tím kazatelem číst. Přečetli si to a představte si, jako shromáždění, jako celý sbor se rozhodli, že od této chvíle nebudu svítit neděli, ale budu svítit sobotu. Dokážete si představit, jak revoluční to bylo, ale celý sbor se rozhodl, že najednou nebude svítit neděli, ale bude svítit sobotu? Jaká pružnost se od nich musela očekávat, aby tohle to dokázali přijmout? Staletí používali nebo uctívali neděli a najednou oni uctívali sobotu. A já si toho velice vážím, že toho byli schopni. A i to je důkaz Ducha Svatého. Duch Svatý, když vejde do člověka, tak je to zázrak. Častokrát se říká, přeji si, aby v tobě byl Duch Svatý. A my to zase říkáme, no, Duch Svatý je v nás a takové různé věci. Ale já nevím, jestli si to uvědomujeme, jako co to vůbec znamená. Představte si, jako kdyby třeba například Petr vstal a vešel do Radka. A kdyby do něho vešel a byl vevnitř v něm. Cizí osoba v Radkovi. Se svým vlastním já, se svýma vlastníma myšlenkama, se svojí vlastní individualitou. Ale říkáme, Duch Svatý je v nás. Že ve vás je nějaká bytost, nějaká osoba. Připadá vám to normální? Nešokuje vás to? Jako myslím si, že když se na to podíváme trošičku střízlivě, tak to musí snad každého šokovat, že v sobě má nějakou bytost. Duch svatý v nás. Lidé, kteří dříve třeba nic neuměli, a to je teďka dárek pro nás, pro všechny, protože Ježíš říká, pošlu ho k vám a on bude ve vás. A teď bude tohleto způsobovat. Byli lidé, kteří nic neuměli a najednou se z nich stali perfektní umělci a řemeslníci. Praktické věci. Když třeba budovali svatyni. Někteří lidé, kteří byli prostí a nic nechápali z Bible pořádně, tak najednou byli moudří. Rozuměli souvislostem. Dokázali druhé učit. Měli neobyčejné znalosti. Někteří měli schopnost vědět o věcech, které právě jsou, věcech, které byly a věcech, které teprve budou. Jako Pán Ježíš, když říká, viděl jsem tě pod tím stromem sedět. A to on tam nebyl. A viděl učedníka, jak sedí pod stromem a co dělá. Lidé prorokujou. Je zvláštní, že někdy Duch svatý v těch lidech nebyl přítomný v plné síle a někdy byl jakoby volán. Třeba hudbou. Když si vzpomeneme na prorocké školy, kdy byli proročtí žáci a prorok Eliša, třeba například, kdy oni začali hrát na strunný nástroj a ti proroci na základě toho začali prorokovat. A dokonce někdy je to až tak zvláštní, že Duch svatý působil velice mocně i na ty, kteří to ani nechtěli ve své podstatě. Když přicházeli vojáci, aby zatkli Elišu, tak už jenom to, když přišli do jeho blízkosti, tak se jich zmocnil Duch svatý a oni začali prorokovat a nebyli schopni ho zatknout. Přišla druhá skupinka vojáků, začali prorokovat, nebyli schopni ho zatknout. Přišel sám král Saul, začal prorokovat, nebyl schopen nic udělat. Duch svatý je mocný. Někdy také lidé drželi půst, modlili se. A my tady tohle to vidíme jenom jako takovou škvírečku, kterou nahlížíme do těch duchovních věcí a vůbec to nechápeme. Třeba Ježíš říká, tento druh démona zemědá pouze modlitbou a půstem. Rozumí tomu někdo z nás? Že tento druh zemědá pouze modlitbou a půstem. Jiný druh ne, jiný druh lze vymítat rovnou. Ale tenhle druh ne. To jsou duchovní věci, duchovní vysoké věci a je na čase, abychom se posunuli dál. Jak říká apoštol Pavel, už dlouho jste se krmili mlíkem a je na čase, abychom se začali krmit hutnou stravou, duchovním pokrmem. Protože Bůh říká, to není dost. Někteří měli schopnost křísit mrtvé, léčit nemoci. Někteří měli schopnost ovládat materiální podstatu světa, kdy rozestupovali vody. Množili jídlo z ničeho nic. Vzpomněl jsem si na jednu věc. Zhruba asi před týdnem jsem viděl takový dokument. A byl tam jeden člověk, který odcestoval do Afriky, do jedné vesnice. A on tam přišel takhle mezi ty lidi a tam ti Afričánci, ty děti se shromáždili kolem něho do kolečka. A on si tam takhle stoupil, všude byl písek, byla to taková poušť víceméně. On vzal plastový dveřík, takhle všem ukázal a říká, děti, máte hlad? Ty děti, jo, máme hlad. A on za ten dveřík, představte si, takhle ho dal před sebe a najednou začal sypat. A začal sypat ryby. Čerstvé ryby, které tam padaly na zem do toho písku. A on sype a tam se před ním začala už hromada čerstvých ryb. A za chvilku ta hromada byla tak velká, že by se určitě do toho dveříku nevešla, protože ta hromada byla mnohem větší než ten dveřík. A on sype. Už máte dost? A oni říkali, jo, to už stačí. Tak on přestal sypat, dosypal, ukázal dveří a zase byl prázdný. Připomíná vám to nějaký závěr? Představte si, ale...
Jestli vám to připadá úžasné, jako mě docela také, ale... Představte si, že tenhle člověk nebyl křesťan. Nebyl vůbec věřící. Naopak. Spíše sloužil druhé straně.
Říkám vám, že přichází doba, kdy tyto úžasné věci, o kterých jsem teďka mluvil, budou všednější více, než si myslíme. Kdy tyhle zázraky budeme potkávat a křesťané je mít nebudou. Častokrát se říká, že za náma je doba moderní. Znáte to, průmyslová revoluce, myšlení racionální a takovéhle věci. Potom se říká, že v 70. letech se začala rodit generace postmoderní. To taky známe, spíše ty city, vztahy a takovéhle věci, než to racionální poznání. Teď se říká, že teď se narodila generace mileniální, to jsou ti těsně kolem roku 2000. Bratři a sestry, ale přichází další generace a ta už se nazývá spirituální. Je to generace, která nelpí ani tak moc na racionálním poznání, ani tak na pocitech, ale hledá duchovno. Hledá duchovní kontakt. Proto se tolik rozmáhají ty východní náboženství, energie, čakry, různé směry tady tímhletím směrem. Protože lidé hladoví po duchovních sférách, po něčem duchovním. A tenhle hlad bude nasycený a tahle potřeba bude naplněná. Pamatujete si, jakou podobu měl Duch Svatý o letnicích, když tam seděli v té místnosti, ti učeníci? Byl to oheň z nebe, který přišel na ty plamínky, tam začaly jakoby svítit nad hlavama. Bible nám říká, že v budoucnosti přijde falešný prorok, který způsobí, že bude sestupovat oheň z nebe. Nepřipomíná vám to něco? Oheň z nebe. Tehdy přijde falešné vylití Ducha Svatého. Falešná přítomnost Ducha Svatého. Bratři a sestry, ale my se nemůžeme ubránit falešnému vylití Ducha Svatého, že se Ducha Svatého úplně vzdáme a radši na tohle rezignujeme. Naopak. Bude to boj mezi dobrem a zlem, mezi podobnými věcmi. Ale tohle to ještě nebyl ten nejzásadnější důvod, proč jsem přišel Duch Svatý. Poslední důvod, proč jsem přišel, a ten nejdůležitější, se nedá ničím napodobit. Naštěstí. A to je to, že nám dá nové srdce a způsobí znovu zrození člověka. Znovu zrození. Kdy se píše, že své zákony nám dá do svého srdce, do našeho srdce. Kdy člověk, který měl nějaký život a nějakým způsobem žil, najednou je jako nový. Vidí věci v novém světle, cítí věci, které předtím necítil a byl na ně tak tupý, že mu to nic neříkalo. Je citlivý a všímavý. Má najednou lásku k druhým lidem a je naplněn Duchem Svatým. Když jsem chodil do školy, studovali jsme krizové řízení, tak shodou okolností se stalo jedno velké neštěstí, a určitě si na to vzpomenete. Bylo to neštěstí, vlakové neštěstí ve Studence. Tehdy se stalo, že vlak, který projížděl velkou rychlostí, tak rozechvěl zemi a ten most, který podjížděl, a díky tomu, že se to stavělo a ten most nebyl pevně upevněn, tak se ten most zřítil na ten jedoucí vlak a tehdy to byla velká katastrofa. Hodně lidí tenkrát zemřelo. A tehdy se stala jedna věc. Protože ty těla ležela rozeseta po celé zemi a lidé tam naříkali, umírali, křičeli, tak první záchranáři, kteří tam přijeli, udělali jednu věc. Šli od těla k tělu a ti lidé, kteří leželi na té zemi, nepomáhali, ale první věc, co jim udělali, je, že jim dali náramek na ruku, nebo jim napsali fixkou znamení na čelo. Na čelo nebo na ruku jim dali znamení. Byly tam tři různé barvy, zelená, žlutá a červená. Zelená barva znamenala, že lidé mají lehké zranění nebo jsou víceméně v pohodě. Žlutá znamenala, že je to vážnější zranění, ale není to tak akutní. A červená znamenala, že ten člověk brzy zemře, pokud se mu nepomůže, nebo případně už zemřel, pokud to byla černá barva.
tak, když si představíte, že jste tam leželi jako ta oběť, po tom obrovském neštěstí a teďka k vám přichází záchranář a cítíte všude bolest a nevíte, jak na tom jste. Cítíte velkou, nesnesitelnou bolest. Ten člověk k vám přijde, zvedne vám levou ruku a dá vám tam znamení. A to znamení, když se na něj podíváte, je žluté. Vidíte tu chvíli, že nezemřete. Že budete žít. Že to není tak vážné, že se nemusíte bát. Byli jste označeni žlutou barvou nebo zelenou a víte, že smrt se vám vyhne.
Bratři a sestry, když se podíváme na sebe duchovním zrakem, každý z nás,
no každý nevidí právě, ale někteří mají neviditelné znamení. Jsou označeni, označkováni. A kdybychom měli boží zrak, tak ty značky vidíme. Tahle značka nám říká, ty budeš žít. Je to pečeť Ducha Svatého, kterým on si pečetí svoje lidi. A říká, tento člověk bude žít, protože jsem si ho označil.
V Římanům 8. kapitole v 11. verši se píše,
tady to máte teďka to, tak já si to rychle najdu.
Výborně, děkuji. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíšem vzkříšil z mrtvých, jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíšem vzkříšil z mrtvých, pak ten, kdo vzkříšil z mrtvých Krista Ježíše, ten duch, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Bratři a sestry, Duch Svatý, to není nějaký bonus ke křesťanství, který můžeme mít a nemusíme. Někdo se říká, on na to má prostě ty dary, jakože má toho Ducha Svatého, já jsem obyčejný člověk, to je... Ale tady se píše, že ten, kdo nemá Ducha Svatého, nemůže být vzkříšen. Protože ten duch, který v nás přebývá, právě způsobí, až my zemřeme, v našem označeném těle, zapečetěném, že Bůh, když přijde a bude křísit lidi, ty nádoby, ve kterých ten Duch Svatý byl, ty budou vzkříšeny. Jinými slovy, kdo nemá Ducha Svatého, nemůže být vzkříšen. Je to takové semínko duchovního těla, které do nás Duch Svatý zasévá. A možná si kladete teď otázku, a jak to poznám, je ve mně teda Duch Svatý, nebo není ve mně Duch Svatý? Častokrát se říká, že kázání by mělo být pozbuzení. Ale já říkám, že kázání nemusí vždycky člověka pozbudit. Důležité je, aby ho přivedlo k Pánu Bohu. Stejně tak, jako máme jistotu spasení, když přijmeme Ducha Svatého a Ježíše Krista, odpuštění hříchu a učiníme ho naším pánem, tak máme také jistotu zatracení, pokud to neuděláme. Neexistuje šedá zóna mezi tím, jsem spasen a nejsem spasen. Buď jsme, nebo nejsme. Nikdo z nás nemůže říct, právě teď, já nevím. Nemůžeme samozřejmě vidět dopředu, co se stane, jestli se náhodou neskazíme v budoucnosti, ale můžeme o to o sobě říct, co jsme právě teď. Vyznal jsi svoje hříchy Pánu Bohu? Seš v odboji proti těm hříchům, a i když se ti třeba nedaří, i když prohráváš, kdyby to bylo na tobě, souhlasil bys si s Bohem, aby tě právě teď proměnil? Aby všechno staré zlé bylo pryč? Pokud bys si s tím souhlasil, lituješ si hříchu a vyznáš Ježíše Krista jako svého pána, právě teď jsi spasen, zachráněn do nebe, kdybys právě teď zemřel. Ale říkám vám, že každý, kdo tohoto nedokáže říct a říká, pane Bože, přeji si spíš být takový, jaký jsem. Nechci být lepší člověk. Nechci, aby si mě proměnil. Ten právě teď má jistotu, že spasený nebude. Míří do zatracení. Jak tedy poznáme, jestli v nás Duch Svatý je? U Galackým ve 22. kapitole máme ukázáno, jak to poznáme. A chci se vás zeptat, když se na vás druzí podívají a vaši známí a ti, co to vám nejblíž,
můžou o vás oni říct.
Jo, Jirka, toho znám. To je člověk, který je strašně laskavý. To je laskavost sama. Může o vás druhý člověk říct, ano, to je radostný člověk. Je to radostný člověk, já ho znám, Petr, radostný člověk. Má v sobě pokoj. Radek, ano, to je člověk, který má v sobě pokoj. Když s ním, tak ten pokoj cítím, když jsem s ním. Může říct, je to trpělivý člověk. Šíří kolem sebe takovou klidnou atmosféru a můžu říct, že mnohokrát jsem ho hodně naštval, ale on je tak trpělivý. To je úplně úžasné. Je laskavý, je dobrotivý, je tak věrný. Manželé, manželky, přítelkyně a přátelé. Může o vás ten druhý říct, on je mi tak věrný. A nejenom v tom slova smyslu, že se nedívá po druhých, ale v tom slova smyslu, že mu můžu věřit a když mu něco řeknu, tak on to splní, protože mám tu důvěru v něho. Je to člověk, který je tichý. Říkají o vás druzí, že jste tiší? Říkají o vás druzí, že jste dobří v sebeovládání? Ten člověk se ale umí ovládat. Bratři a sestry, pokud tohle o vás lidé říkají, znamená to, že nesete ovoce Ducha Božího. Znamená to, že ve vás Duch Svatý je. No jo, ale co když není, že? Poslední verš, který bych chtěl uzavřít. Ve Skutcích 8. kapitole, ve 14. verši až 16. verši, je jeden klíčový úsek. A trošičku se bojím, aby se nás netýkal. A zkusme se nad tím zamyslet, když budeme potom domů, když budeme doma přemýšlet nad dnešním zamyšlením. Skutky, 8. kapitola, 14. až 16. verš. Apoštolové, no, když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byl jen pokřtění ve jméno Ježíše Krista. A já si říkám, co kdyby k ním nikdo nikdy nepřišel a oni by byli pokřtění ve jméno Ježíše Krista. Jejich děti by se dál naučili, jejich děti by byly pokřtění ve jméno Ježíše Krista, založili by sbor, kdyby křtili ostatní ve jméno Ježíše Krista, ale Duch Svatý na ně nebyl seslán. To není starý zákon, to není před Ježíšem. Oni byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista, to je nový zákon. A neměli Ducha Svatého. A ptám se, není to náš případ třeba? Nebyli jsme pokřtěni ve jménu Ježíše Krista a přesto na nás Duch Svatý nesestoupil. Máme tady ale jedno velké ponaučení. Ti lidé mohli být ve stejné situaci, jako jsme my dnes. Pokřtěni, ale bez Ducha Svatého, bez nějakých projevů, bez ničeho. Ale ti lidé se za to modlili a věřili Pánu Bohu, že se o ně postará. A Pán Bůh co udělal? Poslal učedníka, aby k ním přišel, stáhl na ně ruce a oni přijali moc Ducha Svatého. Stejně tak jako člověk, který se topí, nemá co dělat už pro svou záchranu, tak jenom prosí a modlí se. Jsem rád, že jsme se v modlitbě na začátku předkázání modlili u Ducha Svatého. Protože člověk, který se topí, nemůže nic jiného dělat, než volat o pomoc. Vězme ale, že existuje situace, kdy jsou lidé pokřtění a žádného Ducha Svatého nemají. Když přijde Duch Svatý, tak se všechno změní. Už to není starý zákon. Už to nejsou ty cesty chození do sboru. Už to není Jan Křtitel a už to není stání před tou velkou horou, ale je to úplně nový život. Máme před sebou tedy dvě cesty. Tradiční chození do sboru se vším, co je dobré, nebo prožít nový život a protchnutí Duchem Svatého.
zažít svítání nebes. Volba už je na nás. Volba už je na tobě. Amen.